Head kuulajat, koe kuulette, kortus, sadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Jõeter ja maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja käes on viimane selle hooaja saade. Sõna saab Makroskoop ja Adrian Bachmann. Kuulake ja mõtelge.
Ukraina sõjalised kulutused kasvasid 2022. aastal 640%, Venemaal 9% võrra. Stockholmi rahvusvaheline rahu uuringute instituut SIPRI avaldas 24. aprillil andmed maailma riikide 2022. aasta sõjaliste kulutuste kohta. Juhtides tähelepanu sellele, et Ukraina on suurendanud möödunud aastal oma militaareelarvet 640% võrra. Ukraina suuresti Ameerika Ühendriikide subsideeringute tulemusena saavutatud rekordiline militaarkulutuste kasv viis riigi sõjalised kulutused 44 miljardi dollarini. Vene Föderatsiooni militaarkulutused tõusid samuti, jõudes 86,4 miljardi dollarini, ent Venemaa sõjaliste kulutuste kasv oli marginaalne, ulatudes vaid 9,2%. 2022. aastal olid maailma suurima sõjalise eelarvega riikideks Ameerika Ühendriigid, Hiina ja Venemaa, mis moodustasid SIPRI andmetel 56% kogu maailma militaarkulutustest. Ülemaailmsed sõjalised kulutused kasvasid 2022. aastal 8. aastat järjest, jõudes kõigi aegade kõrgemale tasemele ehk 2,24 triljoni dollarini. Kõige suurem kulutuste kasv regiooniti, täpsemalt 13%, toimus Euroopas ning seda suuresti Venemaa ja Ukraina tõttu. Kuid sõjaline abi Ukrainale ja mure Venemalt lähtuva ohu pärast on tugevalt mõjutanud paljude teiste riikide kulutamisotsuseid, nagu ka pinged Ida-Aasias, märkis SIPRI. Ülemaailmsete sõjaliste kulutuste kasv viimastel aastatel on märk sellest, et elame üha ebakindlamas maailmas, nentis SIPRI sõjaliste kulutuste ja relvade tootmise programmi vanemteadur dr. Nan Tian. Riigid tugevdavad oma sõjalist jõudu vastusena halvenevale julgeolekukeskkonnale, mille paranemisele lähitulevikus keegi ei looda, lisas Tian. Kesk- ja Lääne-Euroopa riikide sõjalised kulutused olid 2022. aastal kokku 345 miljardit dollarit. Euroopa riikide sõjalised kulutused ületasid esimest korda 1989. aasta omad, mil külm sõda oli peagi lõppemas. SIPRI vanemteadur dr. Diego López da Silva kommenteeris, sissetung Ukrainasse mõjutas otseselt sõjaliste kulutuste otsuseid Kesk- ja Lääne-Euroopas. See hõlmas mitmeaastaseid plaane mitme valitsuse kulutuste suurendamiseks. Mujal Euroopas oli kõige märgatavam militaarkulutuste kasv Soomes 36%, Leedus 27%, Rootsis 12% ning Poolas 11%. Ukraina sõjalised kulutused ulatusid 2022. aastal 44 miljardi dollarini. 640%-line tõus kõigest ühe aastaga oli ühtlasi ühe riigi suurim sõjaliste kulutuste kasv, mis SIPRI andmetes on kunagi registreeritud. Sõjalise eelarve kasvu ja sõjaga seotud kahjude tõttu tõusis militaarse iseloomuga kulutuste osakaal Ukraina siseriiklikus kogutoodangus 3,2% pealt 2021. aastal 34%-ni 2022. aastal. Adrian Bachmanni kommentaar. Erinevate riikide täiesti erineva hinnatasemega riigiti kordades varieeru sõjaväelaste palgatase, relvade ja moona hind, operatsioonide kulu ja muud kuluartiklid erineva hinnatasemega sõeliste väljaminekute võrdlemine pelgalt dollarisse või eurodesse konverteeritud kujul võib taustateadmiste puudumise korral anda täiesti moonutatud pildi riikide militaarsest võimekusest. Näiteks Itaalia militaarkulutused, mis ulatuvad umbes 30 miljardi euroni aastas, ületavad Iraani sõjalise väljaminekuid, mis kündivad 24 miljardi euroni 20% võrra. Samas, kui Iraani suveräänne sõjaline võimsus ületab Vahemere maa sõjapidamise võimekuse kordades. Ometi on Ukraina ja Venema hinnatasemed nii teenistujate palkade kui relvasüsteemide hinna ja ülalpidamiskulude osas sarnased, mis võimaldab riikide militaarkulutusi üsna vahetult võrrelda. Kõige markantsem informatsioon toodud uudises puudutab militaarkulude kasvu ning osakaalu riikide majanduse tervikus. Kõige lühemalt kokkuvõetuna, kui Ukraina poolt Ukraina sõtta suunatud militaarekonoomilised ressursid moodustavad riigi teoreetilisest kapatsiteedist 300-400% ning 300-400% on võimalik, kuna Ukraina sõdib tänase päeva seisuga üksnes USA ja Euroopa militaartehnilise ressursi armust, siis sõjas oleva riigi kohta pea olematu 9%-line militaarkulutuste kasv Venemaal demonstreerib ilmekalt, kuidas Moskva on tänase seisuga suunanud Ukraina sõtta vaid marginaalse osa oma totaalsõja stsenaariumiks ette nähtud militaarekonoomilisest kogukapatsiteedist. Kui Ukraina siseriiklikus kogutoodangus tänaseks 34% nii küündivad ning lõviosas NATO riikide poolt finanseeritud sõjalised kulutused annavad riigi ostujõu pariteediga kalibreeritud militaarkulutuste summaks 150 miljardit dollarit aastas, siis Venemaa ostujõu pariteediga kalibreeritud siseriiklikust kogutoodangust, mis ulatus IMF-i hinnangul 4988 miljardi dollarini, analoogse 34% suunamine sõjapidamisele annaks militaarkulutuste tasemeks 1695 miljardit dollarit ehk 1,7 triljonit siis militaarkulutuste hinnataseme koefitsienti arvesse võttes ehk siis umbes kaks korda Ameerika Ühendriikide iga-aastane militaarkulutuste arv rahuajal. Ultimatiivselt on aga Ukrainast enam kui 10-kordselt suuremat militaarkapatsiteeti oma Venemaa sõtta investeerinud kaduv väikese osa oma reaalsest kapatsiteedist. Ning see viitab taaskord sellele, et Moskva mängib suure tõenäosusega Ukrainas väga pikaajalist kurnamistrateegiat, hoides praktiliselt kogu oma totaalsõja potentsiaali reservis sõjaks NATO-ga. Ungari peaminister. Läänes on valla päästetud rahvuseid hävitav viirus. Lääs seisab silmitsi progressiivsete idealistide käivitatud rahvaid hävitava viirusega, mis hukutab kogu tsivilisatsiooni, kui konservatiivid ei võitle selle ohjeldamise nimel, hoiatas Ungari peaminister Viktor Orban. Mais Budapestis kõneledes edastas Ungari peaminister oma hoiatuse sadadele poliitikutele, riigijuhtidele ja konservatiivsetele aktivistidele. Tsitaat. Meie vastu on käivitatud viiruserünnak. See viirus töötati välja progressiivsetes liberaalsetes laborites, ütles Orban. See viirus ründab läänemaailma kõige haavatavamat punkti, milleks on rahvas. See on rahvast hävitav viirus, mis pihustab ja pulbristab meie rahvaid. Ungari valitsusjuht ütles, et tema riiki nähakse konservatiivse mõtte inkubaatorina ja ühe viimase veel alles jäänud globalismi vastase tugipunktina. Orban märkis, et konservatiivid saabusid Budapesti erinevatest riikidest üle maailma, seal hulgas Ameerika Ühendriigid, Mehiko, Brasiilia, Iisrael ja Jaapan. Tsitaat. Pole paha seltskond, aga kuidas ungarlased nii väärikasse klubisse sattusid? Me ei ole suured, Me ei ole hirmuäratavad. Me ei ole rikkad. Meil ei ole suurt armeed. Meil ei ole tohutud siseriklikku kogutoodangut. Ja me ei ole eriti rahvarohked. Kes meist hoolib? Kuid siin me täna oleme. Ma arvan, et on ainult üks põhjus, miks me oleme selles eliitklubis. On üks asi, mis muudab meie riigi oluliseks kohaks. Ning see on tõsiasi, et Ungari on tegelikult inkubaator, kus eksperimenteeritakse konservatiivse tulevikupoliitikaga. Ungari on koht, kus me pole üksnes rääkinud progressiivsete liberaalide alistamisest ja konservatiivse kristliku poliitilise pöörde tegemisest, vaid me oleme seda reaalselt ka teinud. Ungari peaminister nentis, et Euroopat tabanud rünnak ei ole pelgalt majanduslik, vaid siseneb sügavamale nendesse väärtustesse ja kultuuri, mis on Euroopat põlvkondade kaupa määratlenud. Tsitaat. Ma teotan teile, et me kõik oleme rünnaku all, nii Euroopas kui ka Ameerikas. Samuti pean teile teatama, et rünnak ei olnud majanduslik. Meil on tegemist bioloogilise relvaga, ütles Orban. Rahvus on lääne kultuuri suur leiutis. See on vabamaailma süda, kuid ühtlasi on see ka läänemaailma Achilleuse kand. Kui rahvad aurustuvad, lagunevad, roostetavad, kaob vaba elu võimalus ja lääs langeb. Ilma kodumaata inimesed ei saa kunagi olla vabad. Nad saavad olla üksnes globaalse eliidi maataetturid. Kuigi see võib tänapäeval paljudele konservatiividele tunduda enesestmõistetav, ei olnud Ungari alati konservatiivsuse kants. Orbán ja Ungari tõusid rahvusvahelise tähelepanu keskele siis, kui Orbáni riik võttis aastatel 2015 kuni 2016 kindla positsiooni sisserände vastu. Üllatusliku liigutusena ütles Orbán toona, et peab tänama miljardärist oligarhi George Sorost selle poliitilise kingituse eest, mis aitas Ungari poliitilisele kaardile viia, määratledes Ungarit riigina, mis on pühendunud Euroopa piiride ja kultuuripärandi kaitsmisele. Tsitaat. Aga midagi pole teha. Inimene plaanib, jumal teeb. Tegelikult võlgneb Ungari eksperiment oma ülemaailmse kuulsuse George Sorosele. Jumala teed on etteaimamatud. Kui George Soros ei oleks rünnanud Ungarit, kui ta poleks teatanud oma programmist miljonite ebaseaduslike sisserändajate ümberasustamiseks Euroopasse oma valitsusväliste organisatsioonide võrgustiku abiga, ei oleks me kunagi esikaantele jõudnud. Kui Donu George teatas oma ümberasustamisprogrammist, lähetas oma valitsusväliste organisatsioonide armee ja asus oma suurt visiooni ellu viima. Nad ujutasid esmalt Balkani riigid üle ebaseaduslike sisserändajatega ja rajasid tee inimestes smugeldamiseks otse Euroopa südamesse. Ent seejärel põrkusid nad kokku Ungariga. Me seiskasime nende tegevuse, võttes vastu meile esitatud väljakutse. Me kaitsesime ennast, ehitasime tara ja turvasime sedasi oma riiki. Orbán ütles, et keset migratsioonivõitlust Sorose valitsusväliste organisatsioonide ja Brüsseliga taipas ta, kuidas seda lahingut tuleb pidada. Tsitaat. Mõne aja pärast mõistsin, et piiride kaitsmisest ei piisa. Enesekaitseks ei jätku füüsilisest võitlusest. Me saame oma riiki kaitsta üksnes siis, kui osaleme ka intellektuaalsetes ja ideoloogilistes lahingutes. Leidsime end keset ideoloogilist lahingu välja, sest avatud migratsioon on liberaalse progressiivse filosoofi oluline osa. Meil ei jäänud seega muud üle, kui võtta vastutusele avatud ühiskonna ideoloogia ja koos sellega kogu George Sorose impeerium. Orbán märkis ka, et Ungari ei ole riik, mis kedagi ründab, vaid riik, mis keskendub üksnes enda kaitsele. Tsitaat. Meie, ungarlased, ei ründa. Me ei taha teistele riikidele öelda, mida arvata rändest, sooteooriast või Euroopa üliriigist. Ja kindlasti tahame ameeriklastele öelda, mida mõelda. Igal rahval on õigus elada vastavalt oma tahtele ja isikupärale. Me ei ründa, me kaitseme. Me kaitseme, sest globalistlik progressiivne eliit tahab meile oma tahet peale suruda, tahab meile öelda, mida mõelda ja kuidas elada. Ungari juht rõhutas rahvusriigi tähtsust ning hoiatas, et riikliku suveräänsuse eksistents on ohus. Tsitaat. Mu sõbrad, rahva idee on meie eriline läänepärand. Sellepärast ungarlased seda tunnustasidki. Sellepärast sõlmisid nad verepakti. Sellepärast organiseerusid nad rahvaks. Sellepärast me ühinesime läänemaailmaga ja sellepärast ei kadunud me ajala uttu, nagu juhtus teiste läände tulnud Aasia rahvastega. Kui läänes levis rahvusepõhine poliitiline organiseerumine, tõusime me üles, edastasime tsivilisatsioonide võidujooksus oma lääne kolleege. See tõestas, et rahvas on parim raamistik. See on parim raamistik suikunud jõudude valandamiseks riigi kodanikeks ja kogukonna huvide teenimiseks. Kui inimene valdab, aktsepteerib ja võtab omaks ühise keele, ajaloo ja kultuuri, saab ta rahva täisliikmeks ja on seega vaba. Selline oli lääne tsivilisatsiooni suur eelis. Seepärast olime pikalt teistest mandritest sajandeid ees. Just see tsivilisatsiooniline konkurentsieelis, mu kallid sõbrad, on täna aga rünnaku all. Ja mul on kahju tõdeda, et see rünnak on olnud edukas. Orban hoiatas, et teised tsivilisatsioonid maailmas ei ole mitte ainult Euroopale majanduslikult järele jõudnud, vaid on meist lihtsalt üle kasvanud. Ungari riigipea kurtis, et läänemaailm moodustab praegu vaid vähem kui 40% maailma majanduskogutoodangust, olles vaid 20 aasta eest moodustanud 60% planeedi SKT-st. Lisaks on lääs kaotamas võidujooksu rahvastiku kasvuosas. Kuna lääne kiiresti vähenev demograafia on maskeeritud massilise sisserändega. Majandusliku, kultuurilise ja demograafilise languse juures on läänel alles jäänud vaid üks argument, milleks on sõjaline võimekus, nentis Orba. Tsitaat. Seega tunnistagem, et meil ei lähe hästi. Läänel ei lähe tsivilisatsioonide konkurentsis üldse hästi ja halvim on see, et süüdi selles oleme meie ise. Meil ei ole konkurenti, kes oleks võinud meie kallal sellist rahastamistööd teha. Kui vasakpoolsed vallandasid maailmas viiruse, ütlesid paljud heatahtlikud konservatiivid, et see rahvaste vastane viirus on pelgalt laboratoorne kahjur. Vasakpoolsed ei taha tegelikult oma radikaale maailma lahti lasta, nad hoiavad neid ise ohjes, uskusid nad toona. Kuid seda ei juhtunud. Ärgem olgem naiivsed. Täna me näeme, et see viirus ei ole põgenenud. Seda on arendatud, seda arendatakse jätkuvalt ja see levib üle kogu maailma. Ränne, sugu, virgumine. Need kõik on lihtsalt ühe ja sama viiruse erinevad harud. Daamid ja härrad, ebaseadusliku rände põhiolemus on rahvusliku kogukonna hävitamine. See on rahvusriigi toimimiseks vajaliku kultuurilise aluse lõhkumine ja selle asemele marginaliseeritud, pihustatud, koos eksisteerivate, kuid vaenulike etnilis-kultuuriliste rühmade loomine, kes ei moodusta kunagi kogukonda ja kes lõpuks ei moodusta kunagi riiki. Seejärel pööras Orban tähelepanu viimastel aastatel nii Euroopat kui ka USA-d ümbritsevatele kultuuridebattidele, võttes sihikule virgumisideoloogia ja soolise propaganda, mida vasakpoolsed kasutavad oma progressiivse tegevuskava edendamiseks. Tsitaat. Virgumise liikumine ja sooideoloogia on täpselt sellised, nagu kommunism ja marksism varem olid. Nad jagavad rahva kunstlikult vähemusteks, et õhutada lahkelisid erinevate rühmade vahel. See ongi nende võimubaas. Ungari konservatiivide eksperiment on edukas, sest me tunneme marksiste juba kaugelt lõhna järgi. Nad on meie peal 50 aastat trampinud. Sugu ja virgumine jagavad rahva klassidesse ja kuulutavad, et klass on tähtsam kui rahvus ja eelneb rahvusesse kuulumisele ning eelneb ka rahvuslikule identiteedile. Mu sõbrad, ma elasin 26 aastat marksistliku rõhumise all. Kõikjal, kus klassi seda tõstab pead, on rahutuste toimumispaigaks rahumeelsel koostööl põhinevad riigid. Enam ei ole vastastikust austust ja üksteise aktsepteerimist ning alles jääb alasti vaieldamatu vaenulikkus. Daamid ja härrad, kolmas viiruse variant, mis täna lääneriik ohustab, on progressiivne välispoliitika. Orbán tõstatas seejärel küsimuse lääne välispoliitikast ning väitis, et progressiivsed administratsioonid, kes tavatsevad inimesi ja riike sildistada headeks ja halvadeks, on tänapäeva poliitilises reaalsuses sügavalt ohtlikud. Tsitaat. Progressiivne välispoliitika viib meid alati sõtta. See õõnestab riike niinimetatud demokraatia eksportimise nimel ja siis takerdub see enda tekitatud segadusse. Olen näinud palju värvilisi revolutsioone. Need algasid alati vabaduse loosungitega ja jätkusid liberaalse progressiivse ümberõppega inimeste parandamisega. Olen kindel ka selles, et kui Trump oleks president, ei tabaks täna Ukrainat ja Euroopat ükski sõda. Seega, palun tulge tagasi, härra president, tehke Ameerika taas suureks ja tooge meile rahu. Daamid ja härrad, viimastel aastatel on progressivistid jaganud maailma taaskord headeks, halbadeks, natsideks, mittenatsideks, demokraatideks ja autokraatideks. Progressivistid järgivad alati imperialistlikku poliitikat. Nende käekiri on imperialismi õpiku näide. Alustuseks avaldavad nad riikidele diplomaatilist survet, et testida, kas riigid ja rahvad toetavad sisserännet, kas nad toetavad soopropagandat, perekonna mõiste relativiseerimist, laste seksualiseerimist. Need, kes keelduvad seda tegemast, on vaenlased ja neile deklareeritakse liberaalsed fatvad. Niipea, kui väidate, et sugu ja LMBTQ liikumised tähendavad laste seksualiseerimist, süüdistatakse teid koheselt läänelike väärtuste reetmises. Kui ütlete, et ülikoolid ei peaks pühenduma virgumisideoloogiale, vaid tõeotsimisele, siis ründate te akadeemilist vabadust. Kui ütlete, et sõda Ukrainas ei ole läänemaailma huvides, siis tembeldatakse teid koheselt Putini kannupoisiks. Me oleme sellest kõigest siin Ungaris juba tüdinenud. Progressiivsete inimeste imperialistlik välispoliitiline eesmärk on likvideerida Euroopa Liidu liikmesriikidelt õigus oma enda välispoliitikale. See programm tuleb aga peatada ja see saab olema lähikuude suurim lahing Brüsselis. Orbáni sõnul on läänemaailma progressiivsete jõudude poolt vallandatud viirust hakatud tänaseks mitte üksnes ohjeldama, vaid mõnes Euroopa riigis ka selle vastu võitlema. Ungari peaminister kiitis seejärel Giorgia Meloni valimisvõitu Itaalias, aga ka Benjamin Netanyahu tagasivalimist Iisraelis. Tsitaat. Me elame kaasa proua Melonile, et meie Itaalia vennad ja õed näitaksid võimalikult kiidesti ja julgustavaid tulemusi. Ning ka Jeruusalemas on võitmas konservatiivsed jõud. Orbán lisas, et need, kes kardavad viirust, ei pea selle vastast ravi otsima kaugemalt Ungarist, kus tema valitsus jääb konservatiivsete väärtuste edendamisel stoiliseks ja trotsib Brüsseli liberaalset opositsiooni. Tsitaat. Oleme tänaseks peatanud rände oma piiridel. Oleme keelanud laste seksualiseerimise ja soolise propaganda koolides ning töötame kompromissitult edasi ka rahu nimel. Ja see toimib. Oleme võitnud valimised 4 korda järjest. Inimesed toetavad poliitilist jõudu, mis neid kaitseb ja mis esindab kogu rahva huve. rahva tahe, teisi sõnu demokraatia, ongi progressiivsete jõudude peamine nõrkus. Daamid ja härrad, nagu vanas Roomas teati, on linna võimalik vallutada kahel viisil. Te peate vallutama kas linna müürid või võtma enda meelevalda selle pühamud. Minu nõuanne on, et alustame esmalt pühakodadest ning seejärel võtame müürid. Oleme viimastel aastatel võitnud endale suured Euroopa pühakojad. Budapest, Varsavi, Rooma, Jeruusalem, Viin ei ole samuti lootuseta. Kuid samas on tõde ka see, et kaasaegse demokraatia kaks suurimat pühakoda, Washington ja Brüssel, on endiselt liberaalide käes. Hoolitsegem selle eest, et see tulevikus seda siia ei oleks. Adrian Bachmanni kommentaar. Viktor Orbani juhitud Ungari kujutab endast 2023. Aastal erakordset anomaaliat otse vana Mitlo-Euroopa lupjunud südames. Teadupärast on praktiliselt kõik Euroopa riigid tänaseks Anglo-Ameerika geopoliitilise ülemvõimu agendat edendavate institutsioonide ja laua taha kohasaamise nimel riikliku suveräänsuse tervenisti minetanud nii selle välispoliitilises, militaarses, tehnoloogilises, informatsioonilises, kultuurilises, finantsilises kui kaubanduslikus sfääris. Eestlaste kauge vennasrahvas on tõestanud ka vastupidise võimalikust ning seda vaatamata sellele, et tegemist on maailma mastaabis samuti väikarahvaga, mille sotsiaalmajanduslik hüveolu on soovikorral ilma erilise vaevata annulleeritav. Mehise iseolemise aadet tõekselavatel ungarlastel on selgroolisuse osas kogutud tänaseks moraalne kapital anda õppetunde ka märksa suurematele Euroopa rahvastele, mis on suveräänsuse ja omanäolisuse viimastel aastakümnetel tervenisti minetanud. Ameerika Ühendriigid ei maksa kunagi oma võlgu tagasi. Ausam oleks pankrot välja kuulutada. Doug Casey. Maailmakuulus riskiinvestor Doug Casey on alates 1970-ndatest prognoosinud USA ja maailmamajanduse makrotrende ning jaganud investeerimise ja spekuleerimise alast nõu. Tegemist on autoriga, kes ei kohku tagasi ebamugavate tõsiasjade väljalausumisest, nii majanduse teemadel kui ühiskondlik kultuuriliste süvahoovuste osas. Järgnevas intervjuus selgitab Casey, kuidas Ameerika Ühendriigid ei suuda kunagi oma võlgu tagasi maksta ning miks USA pankroti väljakuulutamine oleks drastiline, ent aus ja pikas perspektiivis mõistlik lahendus. Ameerika Ühendriikide valitsus on tõstnud riigi võlalage 104 korda ja seda alates aastast 1944. Kas tegu on üldse võlalaega, kui seda pidevalt tõstetakse? Pigem seatakse uus siht, kuhu võlakoorem võiks jõuda. Eks siis pigem on tegemist võla eesmärgiga. Kuidas sinu arvates, Doug, see asi tundub ning kas see kõik ei tundu olevat lihtsalt üks absurditeater? Doug Casey. Situatsioon on tõepoolest täielikult kontrolli alt väljas ja tagasiteed enam ei ole. See, mis toimub, on fars ja kui olukord ei oleks surm tõsine, suudaks ma selle üle ehk naerdagi. Kuid küsime mõned loogilised küsimused. Kas võlalage on võimalik allapoole tuua? Kas võlga on võimalik vähendada? Või kas võlakoormuse kasvu on vähemalt võimalik pidurdada? Vastus kõikidele nendele küsimustele on mõistagi eitav. Juba tehtud pole võimalik tagasi võtta, sest USA valitsus kulutab kõige rohkem raha sotsiaalkindlustusele, tervishoiule, toiduabile ja mitmetele teistele heaolule suunatud valdkondadele. Ning neid kulutusi pole võimalik vähendada, sest miljonid ameeriklased ei reageeriks just positiivselt sellele, kui kord välja jagatud hüved neilt ära võetaks. Lisaks on kulutused eufemistlikult nimetatud riigikaitsele oluliselt suuremad kui avalikustatud infopõhjal võiks arvata. Militaarkulutuste summa peaks sisaldama ka 50 miljardit, mis on ette nähtud välisabi andmiseks satelliitriikidele, röögatult suurtele saatkondadele, aga ka CIA üleval pidamiseks ning igasugu muudeks räpasteks tegudeks. Rääkimata sellest, et USA militaarkulutuste eesmärk on finanseerida sõjatööstuskompleksi ja õhutada maailmas konflikte. Kõikidele riigiasutustele on omane sõge pürgimus lõputult üha suuremaks kasvada. Juhtivatel positsioonidel ennast sisse kaevanud bürokraadid teavad, et kui nende osakonna eelarve aasta-aastalt ei kasva ka nende palganumber. Mida rohkem on tšinovnikutel alluvaid ning mida suuremad on nende kulutused, seda edukamad nad on. See põhjustabki valitsusasutuste haiglast kasvutrendi ja selgitab, miks võlalagi kui selline on puhas väljamõeldis. Seni, kuni riigijuhtimist ei viida ümber uutele alustele, ei ole võimalik kunagi olukorda kontrolli alla saada. Riigijuhtimise reformimine on aga riskantne. Ainult majanduslik katastroof, mis ei jäta enam üldse muud võimalust, looks vajalikud tingimused koletislikuks paisunud riigiaparaadi saneerimiseks. Intervjueerija. Taag, oled varasemalt väitnud, et USA valitsus peaks riigivõla üldse teenindamata jätma. Mis põhjustel sa seda see arvad? Taag Casey. Ma mõistan, et see ettepanek kõlab pööraselt. Pealegi ei peeta sellist lähenemist vajalikuks, sest nagu mitmed kõrged ametnikud on juba öelnud, saavad nad võla teenindamiseks alati raha juurde trükkida. Mina nendega ka ei nõustu. Ma võin tuua vähemalt 5 põhjust, miks otsustada teha midagi nii katastroofilist nagu laenukohustuse täitmata jätmine, ehk siis riigi pankrotti väljakulutamine, analüüsiksin järgnevas üht pöörast, kuid mitte vastuvõetamatut mõttekäiku. Kui me otsustame sissetallatud teed jätkata, siis saavad tulevastest põlvkondadest päris orjad, et riigivõlga tagasi maksta. Vastutustundetud inimesed pukis on lasknud võlakoormal kasvada ning kõigi meie lapsed ja lapselapsed peavad selle eest lõivu maksma. Ning see on selgelt ebamoraalne. Kui te tunnete üldse mingit muret tuleviku pärast, siis peaksite mõistma, et tulevasi põlvkondi tuleks neid ootavast orjusest säästa. Teiseks karistaks võla teenindamata jätmine neid, kes on USA valitsusele raha laenanud ning sedasi hõlpsustanud Washingtonil teha kõiki neid idiootseid otsuseid, millel on olnud laastavad tagajärjed. Selliseid laenuandjaid ei tuleks aga premeerida, vaid karistada. Kolmandaks. Minu arvates oleks kõige parem teha pankrotti väljakuulutamist ametlikult ja kontrollitult. Kui 100-korruseline maja on kord oma elu ära elanud, siis kumb on parem? Kas oodata, kuni ta suvalistel hetkedel etteaimamatult siit sealt laguneb või viia läbi kontrollitud lammutustöö? See saaks olema meeldiv, aga see oleks meile antud valikutest parim. Neljas põhjus on see, et USA valitsusel oleks vähemalt mõnda aega siis võimatu laenu võtta, sest sarnaselt näiteks Argentiina valitsusele nähtaks teda juba eos kui ebausaldusväärset üksust, mis regulaarselt võla teenindamata jätab. Kuna inimesed on rumalad, laenatakse USA valitsusele vaatamata sellele jätkuvalt raha, kuid see võiks vähemasti aeglustada USA valitsusaparaadi senist kasvutempot. Viiendaks. Riigivõla maksmisest loobumine on vajalik, et vähendada finantssektori ebanormaalset domineerimist USA majanduse üle. USA majandus põhinebki tänapäeval suuresti finantsinstrumentide ostul, müügil, loomisel ja haldamisel. Riigivõlg annab aga keskpanga toel inflatsioonile üha hoogu juurde. Riigivõla teenindamata jätmine aitaks meid teekonnal usaldusväärse ja likviidse kaupraha suunas. Inimesed peaksid seejärel keskenduma rohkem reaalsetele varadele, mitte võltsidele finantsvaradele, aga ka tõelistele inseneriteadustele, mitte finantsmaagiale ja sotsiaalsele manipuleerimisele. Inimesed tooksid kindlasti vastuargumendiks järgmise väite. Kui me võlga ei teeninda, siis sellele järgneb katastroof. Ma vastaks neile see peale, et USA riigivõla haihtumine ei tähendaks seda, et reaalsed füüsilised varad kuhugi kaoksid. Talud, tehased, tehnoloogiad ja oskustöölised jääksid kõik ju alles. Kõik, mis alles jääb, saaks aga toetuda kindlamale pinnasele ning nendest vastutaksid uued inimesed. Tahaksin rõhutada ka seda, et USA valitsus ei seisa täna enam üldsegi Ameerika rahva huvide eest. USA valitsus on tänaseks saanud iseenese huvides toimivaks üksuseks, millel on oma huvid sarnaselt suurettevõttele. Kui valitsus läheb pankrotti, on see palju suuremaks probleemiks tema töötajatele ja klientidele kui harilikele maksumaksjatele. Need on vaid mõningad argumendid, mis kõnelevad minu arvates riigivõla teenindamisest loobumise kasuks, olenemata sellest, et tegu on üksnes akadeemilise mõtteeksperimendiga. Praegu võimul olevad inimesed soovivad aga pompoosset kaardimaja aina kõrgemaks ehitada, kasutades selleks valuutaturu kontrollmehanisme, keskpankade digirahasid, sotsiaalse krediidisüsteemi, üha kõrgemat inflatsiooni, hinnakontrolle ja muud sarnast. Mida ma olen siin välja pakkunud, saab ühel hetkel paratamatult reaalsuseks. Kuid see saab reaalsuseks mitte üleöö, vaid järgjärgult läbi salakavala pettuse, mis kannab nime inflatsioon ja mis on kõige hullem ja ebaausam viis laenukohustusi täitmata jätta. Intervjueerija. Mitmed peavooluökonomistid, sealhulgas Paul Krugman, on käinud välja triljoni dollarilise mündi idee. Emiteerides triljoni dollarilise nimiväärtusega mündi ja hoiustades seda föderaalreservis, saaks selle alusel seda raha ka kulutada. Kui tõsised inimesed võivad nii naeruväärseid lahendusi välja pakkuda, siis on ilm selge, et kogu meie majandus põhineb ju teesklusel. Või mis sina sellest arvad, Doug? Doug Casey. Kui raha väärtust tehislikult tõsta, on profetite esile kerkimine vältimatu. Nii-öelda profetid, kes pakuvad välja absurdseid lahendusi. Krugman pole tegelikult majandusteadlane, vaid mees, kes toetab agaralt ebapopulaarseid poliitikaid. Ta on kojanarr, kes ei kirjelda, kuidas maailm toimib, vaid kuidas ta tahaks, et maailm toimiks. Krugman on üks nendest, kes eelistab sundust ja pettust vabale tahtele ja vabale turule. Minu meelest on kõik ta ideed kriminaalselt rumalad. Meid kimbutava probleemi lahenduseks oleks ilmselgelt naasmine kaupraha juurde. Raha peaks taaskord saama maksevahendiks, mis säilitab oma väärtust. Selmet olla poliitiline probleem, millega tuleb pidevalt tegeleda. Ameerika Ühendriikide avaliku sektorit tuleks kärpida 50-95% ulatuses. Kuni me seda ei tee, ei ole võimalik teada, kui väike võiks USA valitsusaparaat päriselt olla. Kui me tahame, et see idee natuke, millel Ameerika Ühendriigid põhinevad säiliks, tuleb meil riigiaparaadi kärpimine kindlasti ette võtta. Kaupraha kasutusele võtt peaks aga juba iseenesest selle parasiitliku hiiglase võimu kärpima. Riigimasin on tavalisele ameeriklasele suuremaks vaenlaseks, kui seda on venelased, hiinlased, iraanlased kokku. Usaldusväärne valuuta ja õhuke riik aitaks meil ehitada meeldivamat, õilsamat ja ohutumat maailma kõigile. Teekond sinna oleks aga nii mõndadelegi inimestele kindlasti ebameeldiv. Hea oleks selle juures aga see, et kahju kannataksid vaid need, kes praegu riigikulul parasiteerivad. Minu arvates võivad nad kõik põrgusse minna. Neil peabki ebamugav olema. Intervjueerija. Tänapäeval on tõesti raske uskuda, et USA valitsus oli üldse kunagi võlavaba. See on juhtunud ühe korra aastal 1835, kui president Andrew Jackson oli esimene ja viimane president, kelle võimuoleku ajal kogu riigivõlg ära tasuti. Jackson tegi lõpuga föderaalreservi eelkäija Ühendriikide teise panga tegevusele. Ma ei suuda ette kujutada, et mõni tänapäeva president midagi sellist teha võiks. Aga võttes arvesse tänast reaalsust, siis mis suunas USA riigivõlg liigub ja millised saavad olema selle kõige tagajärjed? Või mis sina arvad, Doug? Doug Casey. Minu arvates oli see imeline, et Andrew Jacksoni juhtimisel riigivõlg ära tasuti. Selle võla oli tekitanud Alexander Hamiltoni väärastunud ideed sellest, kuidas majandust juhtida. 32 triljoni dollari suurust võlga, mis meil on praegu tekinud, on aga täiesti võimatu tagasi maksta. Rääkimata siis veel mitteametlikest võlgadest ja tingimuslikest kohustustest, mis ulatuvad samuti triljonitesse dollaritesse. USA valitsus on tegelikult ka varem riigivõlga teenindamata jätnud. Üheks näiteks on Abraham Lincoln, kes hakkas kodusõja ajal emiteerima hädaolukorras mõeldud paberraha, mis ei olnud seotud ei füüsilise kulla ega hõbedavarudega. Seda tegi ka Roosevelt, kes konfiskeeris kodanike kulla ja tõstis siis kulla hinna 20 dollarilt 35 dollarile, sedasi dollarite valveerides. See kujutas endas sisuliselt ju võetud kohustustest taganemist. 1971. aastal tegi seda ka Nixon, võttes tagasi välisriikide valitsustel antud lubaduse, et 35 dollarit on väärt täpselt üks unts kulda. Kuid nüüd on üks dollar väärt vaid üks 2000 untsi kulda. Intervjueerija. Kas kogu sellest hädast ja viletsusest on meil võimalik kuidagi kasudega ka välja tulla? Doug Casey. Ma ei sooviks olukorda ilustada. Sa küsid sisuliselt, kas liiga vana ja korrumpeerunud impeeriumi kokkukukkumisest on võimalik kasu teenida. Siin kohal oleks mõistlik vaadata ajast tagasi. Võtame näiteks Rooma impeeriumi. Kas selle lagunemisest oleks olnud võimalik kasu lõigata? Ma oletan, et mõne inimese elujärg läks ka Rooma kokkuvarisemise käigus paremaks. Aga reaalselt langes elatustase peaaegu kõigil impeeriumi kodanikel ning seejärel mindi üle pimedale keskajale. Kas lääne tsivilisatsiooni lagunemisest on võimalik kasu lõigata? See on tõesti huvitav küsimus. Kas sellest oleks võimalik kasu lõigata, kui mingisugune asteroid peaks maad tabama? Tegemist on niivõrd tõsise olukorraga, et need küsimused on omavahel võrreldavad. Inimesed võiks praegu enese säästmiseks nii palju kui võimalik end ühiskondlikest süsteemidest eraldada. See on parim, mis nad kollapsi rahtirullumiseks valmistudes teha võivad. Kannatamaks võimalikult vähe kahju ning võib-olla isegi teenida mõningast kasu selles väga halvas olukorras, on võimalik, kui omada kulda, hõbedat ja teisi reaalseid kaupu. Hangeldamisoskuse kallal tasuks samuti tööd teha, sest ärgem unustagem siin kohal põhilist. Enamik maailma reaalsetest varadest jääb krahi korral alles. Sellel varal saavad lihtsalt olema uued omanikud. Adrian Bachmani kommentaar. Parem õudne lõpp kui lõputu õudus. Sellisena võib kokku võtta ka ühendriikide lõputult kasvava võlakoorma saagat. Ultimatiivselt on Casey õigus. Ühendriigid võiksid tõepoolest loobuda oma võla teenindamisest ilma, et meretagused võlausaldajad, kahe ookeani ja maailma konkurentsitult võimsaima mereväe poolt turvatud ameeriklastelt oma raha kuidagi tagasi saaksid nõuda. Siseriiklikult tähendaks USA võlakoorma kokkuvarisemine seda, mida see on ajalooliselt enamikes suurtes tööstusriikides tähendanud. Mitte sotsioekonoomilist kollapsi, vaid hoopiski seninägematud majanduskasvu, mis tuleneks tööstuslike investeeringute ja ostujõu plahvatusliku tõusukombinatsioonist. Tõsi, Ameerika Ühendriigid kaotaksid pankroti väljakuulutamisega globaalse reservvaluuta emitendi positsiooni ning sellega ka oma globaalse ülemvõimu umbes poolte planeedi riikide üle. Kuid ühtlasi looks eeltingimused ameeriklaste naasmiseks maailma kõige rikkama rahvapositsioonile. Antud stsenaarium oleks küll 99,99 ameeriklaste, ent mitte 0,01% maailma valitsemise ambitsiooni omava Washingtoni võimueliidi huvides. Kuna kogu poliitiline võim on Ameerikas ja tegelikult ka mujal maailmas koondunud nanoskoopilise võimueliidi kätte, ei saaks siiski antud stsenaarium realiseeruda ilma mastaabse ühiskondliku ruptuurita. 30 aastat sõdu, kuidas neokonservatiivid on maailma tuumasõja piirimaile viinud. Paul Craig Roberts. Paul Craig Roberts on Ameerika majandusteadlane, kes on pika karjääri jooksul hoidnud mitmeid mõjukaid positsioone Ameerika Ühendriikide poliitilise, majandusliku ning meediaeliidi absoluutses tipus. Roberts oli 1980. aastatel Ronald Reagani administratsiooni aserahandusminister ning teda peetakse Reaganomicsi nime kandnud USA ülieduka majandusstrateegia üheks peamiseks autoriks. Pärast teenistust Ühendriikide riigiaparaadis töötas Roberts USA mõjuvõimsaima majandusajalehe The Wall Street Journal toimetajana ning Washingtoni globaalset strateegiat kujundava mõttekoja rahvusvaheliste ja strateegiliste uuringute keskus CSIS, Center for Strategic and International Studies, teadurina. Robertsist on viimastel aastakümnetel saanud Ühendriikide sise- ja välispoliitika üks mõjuvõimsamid kriitikuid, kes väljendab vanakooli ameeriklasele jõulise otsekohesusega seisukohti, mida Washingtoni establishmentile ei meeldi kuulda. Robertsi teadmised globaalmajanduse toimimisest ja geostrateegia teoreetilistest alustaladest ning praktilistest realiteetidest on erakordsed ning tema vabat mehe vaimust kantud talupoja mõistusega analüüsid väärivad tähelepanu. Järgnevas intervjuus annab Ühendriikide endine aserahandusminister oma nägemuse sellest, kuhu neokonservatiivide USA globaalse hegemoonia strateegia on maailma ja Ameerika enda ühiskonna viinud. Intervjueerija. Ütlesite meie viimase vestluse ajal, et mõistmaks Ukraina sõda ja seda, mis toimub laiemalt seoses neokonservatiividega, tuleb esmalt aru saada Wolfowitzi doktriini olemusest. Kas te võiksite avada selle doktriini eesmärke ning kas teie arvates on Ameerika Ühendriigid suutnud need eesmärgid ka saavutada? Paul Craig Roberts. Loomulikult ei ole neid eesmärke saavutatud. Wolfowitzi doktriin kirjutati, kui ma õigesti mäletan, 1991. aastal, võib-olla ka 1992. aastal. Selle doktriini taga on toonane Ühendriikide kaitseministeeriumi kantsler, neokonservatiiv Paul Wolfowitz, kelle kava näeb ette, et Ameerika Ühendriikide peamine välispoliitiline eesmärk on ennetada teiste riikide tõusmist piisavalt tugevale positsioonile, et nad suudaksid kujutada endast ohtu Ameerika Ühendriikidele. Nõukogude Liidu lagunemine 1991. aastal ning kommunistliku režiimi asendumine Jeltsiniga pani sellele doktriinile aluse, kuna neokonservatiivid mõistsid, et seeläbi vabanesid Ühendriigid viimaks peamisest takistusest globaalsele hegemooniale. Sellest ajendatuna asus Wolfowitz oma doktriini kirja panema. Kuid kuna selle esimene versioon oli liiga avameelselt sarnane minu poolt kirjeldatuga, siis seda peeti liialt otsekoheseks ja vastuoluliseks. Seetõttu oli Wolfowitz sunnitud oma esialgse versiooni mõneti pehmemas keeles ümber kirjutama, et mitte kogu maailma hirmule ajada. Ent uuest kuuest hoolimata oli kogu doktriini sisu mõistagi sama. Seega juba viimased 30 aastat on kogu Ühendriikide välispoliitika eesmärgiks olnud globaalse hegemoonia saavutamine. Enne selle teemaga edasi liikumist tahaksin aga hetkeks peatuda neokonservatiivide ajalool. Esialgu oli nende näol tegemist valdavalt juudi päritolu vasakpoolsete intellektuaalidega, kellele hakkas muret tekitama nende ideoloogiliste kaaslaste aina süvenev kalduvus irratsionaalsusele ning Ühendriikide ja lääne vastasusele. Mis tõttu otsustasid nad liituda hoopiski oma ideoloogiliste oponentide ehk konservatiividega. Sellest sündis ka termin neokonservatiiv ehk uus konservatiiv. Üks sellistest meestest oli Irving Kristol, praeguse kurikuulsa neokonservatiivi Bill Kristol isa. Irving Kristol oli mõistlik inimene ning nii palju kui mina tean, ei olnud esialgsed neokonservatiivid Ühendriikide ainuvõimu pooldajad, sest nende liikumine sai hoo sisse 1970. Aastatel, mil Nõukogude Liit veel eksisteeris. Irving pani aluse ka uuele akadeemilisele ajakirjale Avalik huvi, Public Interest, mis käsitles tõsiseid sise- ja välispoliitilisi küsimusi vägagi intellektuaalsel moel. Tänapäeval ei eksisteeri enam kahjuks ühtegi sarnast väljaannet. Neokonservatiivide teise generatsiooni moodustasid, aga peamiselt Irvingu ja tema kaasaegsete lapsed, kes olid täisealised Nõukogude Liidu lagunemise ajal 20 aastat hiljem. Just nemad panid ka aluse Ühendriikide hegemoonia saavutamise plaanile. Wolfowitzi doktriini esimene funktsioon oli õigustada sõdu Lähis-Idas Afganistani, Iraagi ja Liibüa vastu ning ka katsed kukutada Süüria valitsus, mille nurjas aga Venema sekkumine. Kuvõrd paljud neokonservatiivid olid juudi päritolu, esindasid nad ka Iisraeli huvisid. Mõnedel neokonservatiividel oli ka topeltkodakondsus. Nad kasutasid ära 11. Septembri terrorirünnakuid maailma kaubanduskeskuse vastu, saatmaks Ühendriikide väed Lähis-Itta sõdima Iisraeli vastaste vastu, kes takistasid nende regionaalset laienemist ja pakkusid Hezbollahi võitlejatele Lõuna-Liibanonis rahalist ning sõjalist abi. Iisrael on kannustatuna soovist võtta üle oma naabrite veevarustus püüdnud kahel korral Lõuna-Liibanoni okupeerida, kuid nende sõjavägi on mõlemal korral Hezbollahilt lüüa saanud. Nii kasutasid neokonservatiivid 11. Septembri terrorirünnakut ning sellest tingitud sõda terrori vastu õigustusena minemaks sõtta nende valitsuste vastu, kes Hezbollahit toetasid. Iisraeli plaan nägi ette, et pärast lüüasaamist ei ole need riigid enam suutelised Hezbollahit raha, relvastuse ja laskemoonaga toetama, andes seda Iisraelile uue võimaluse Lõuna-Liibanon vallutada. Ma usun, et just seetõttu on Iisrael sedavõrd vaenulikult meelestatud nii Iraani kui ka Süüria suhtes. Need on riigid, mis on tänini Hezbollahi liitlased. Nende 20 aasta vältel, mil Ühendriigid sõdisid Afganistanis, Iraagis, Liibüas ja Süürias, ei pööranud Washington piisavalt tähelepanu Venemaale ja Hiinale. Jeltsin polnud sisuliselt midagi muud kui USA marionett ning neokonservatiivid eeldasid, et sama kehtib ka tema mantlipärija suhtes, mis tõttu nad kaotasid valvsuse Venemaal toimiva osas Putini võimule tulemise järel. Mis jällegi Hiinasse puutub, siis CIA andmetel pidi Hiinal kuluma veel üle poole sajandi, arenemaks majanduslikult nii kaugele, et endast Ühendriikidele mingitki ohtu kujutada. Nõnda ei pööranud neokonservatiivid 2000. Aastate alguses Hiinale ja Venemaale erilist tähelepanu, keskendudes tervenisti Lähis-Ida riikide hävitamisele. Nad söandasid sellega isegi täiesti avalikult rääkida. Ühendriikide neljatähe kindral ning endine NATO vägede juhataja Wesley Clark selgitas otse tele-eetris, kuidas temale alluvad kindralid tutvustasid talle Pentagonis plaani kukutada 5 aastaga 7 Lähis-Ida riigivalitsused. Muuhulgas nimetas ta ka Saudi Araabiat. Seega on neokonservatiividel kahtlemata just selline plaan olnud. Samal ajal kasvas aga Hiina majandus kiiremini kui eales varem. USA tööstus viis sisuliselt kogu oma tootmise Hiinasse, andes hiinlastele selle sisuliselt üleöö nii tehnoloogilise võimekuse kui know-how, aidates Hiinal väga kiiresti läänemaailmale järele jõuda. Neokonservatiive tabas see suure üllatusena ning üllatusena tabas neid ka Vladimir Putini 2007. Aasta Müncheni julgeoleku konverentsil tehtud avaldus, et Venemaa keeldub aktsepteerimast nägemust Ühendriikide juhitud unipolaarsest maailmast ning kavatseb seista enda huvide eest. Kuna nende hegemoonilised sepitsused olid ühtäkki ohus, olid neokonservatiivid sunnitud tõmbuma eemale oma Iisraeli nimel peetavatelt ristiretkedelt, et välja mõelda, mida nad Hiina ja Venemaa ohjas hoidmiseks teha saavad. Neokonservatiivide esimene Venema vastane vandenõu hõlmas Gruusia vägede sissetungi Lõuna-Osseetiasse. Gruusia ise on endine Nõukogude Liidu vabariik olnud aastasadu ning olnud aastasadu osa Venemaast. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist eraldusid paljud territooriumid Venemaast ning moodustasid iseseisvad riigid. Gruusia oli üks nendest. Washington aga kasutas sisuliselt Gruusiat ära, saates oma väed sinna kohalike sõdureid välja õpetama, et saata nad seejärel Gruusiast eraldunud ning Vene mõjusfäärist lahkuda keelduvasse Lõuna-Osseetiasse. Enne sissetungi hoidsid olukorda selles piirkonnas kontrolli all nii Vene kui Gruusia rahuvalvajad. Vene rahuvalvajaid tabas see ootamatult, kui grusiinid neid ameeriklaste mahitusel ründasid. Putini tähelepanu oli hajutatud, kuna ta ise viibis samal ajal Pekingi olümpiamängudel, kuid kuna konflikti puhkedes kiirustas ta tagasi Venemaale ning saatis oma väed kiiresti Lõuna-Osseetiasse. Venelased alistasid Gruusia relvajõud kerge vaevaga ning võtsid piirkonna enda kontrolli alla, tehes sellega konfliktile kiire lõpu. Katse Venemaad torgata seega ebaõnnestus, kuid kuuldused Putini imperialistlikest püüdlustest ning soovist Nõukogude Liit taastada on jäänud tänini püsima. Putinil oli võimalus võtta kontrolli alla kogu Gruusia, kuid selle asemel kutsus ta oma väed koju tagasi. Ta ei teinud isegi katset Gruusiat taas Venemaaga liita. Pärast esimese katse nurjumist võtsid neokonservatiivid pähe, et Venemaa kõige nõrgemaks kohaks on Ukraina. Nad kulutasid 5 miljardit USA dollarit, ostmaks mõjuvõimu Ukrainas, ostes ära nii poliitikuid kui üliõpilasühendusi, kes osaleksid 2014. aastal puhkenud Maidani rahutustes. Nagu me teame, päädis mäsu demokraatlikult valitud Ukraina valitsuse kukutamisega ning selle asendamisega valitsusega, mille näol on sisuliselt tegemist marurahvusliku režiimiga, mille üheks esimeseks poliitiliseks sammuks oli Ukraina venelaste represseerimine. Venelastel keelati vene keele kasutamine, neid tapeti ja väärkoheldi muul moel. See oli ka põhjuseks, miks Donbassi vabariigid Ukrainast eraldusid, end iseseisvaks kuulutasid ning enda okupeerimise ennetamiseks oma enda sõjalised rühmitused moodustasid. Antud sündmuste jada leidis aset neokonservatiivide teise Venema vastase operatsiooni tulemusena. Plaan nägi ette, et Ukraina saab NATO liikmeks ning USA tuumaraketid paigutatakse Ukrainasse, et seeläbi Venemad veelgi enam heidutada, mis tahes oppositsioonist ühendriikide globaalsele agendale. Putin küll mõistis toimuva tähendust, kuid ei võtnud selle osas suurt midagi ette. Ainus, mida Venema tegi, oli Minski leppe sõlmimine, mis jättis Donbassi vabariigid küll osaks Ukraina territooriumist, kuid seda piiratud autonoomsusega. Näiteks oli Minski leppete alusel Donbassile ette nähtud oma politseijõud, et takistada Ukraina poolse rõhumise jätkumist. Aga ka Prantsusmaa ja Saksamaa läksid Minski leppega kaasa, ehkki nagu me hiljem endise Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli ja Prantsusmaa presidendi enda käest kuulsime, ei olnudki nende eesmärgiks muud kui Putini eksitamine, tänu millele said ameeriklased 8 aastat aega, et ehitada üles ja õpetada välja Ukraina armee. Viimane piis karikas, mis ajendas Putinit Ukrainas sõjalist operatsiooni alustama, oli ameeriklaste poolt üles ehitatud Kievi armee plaanitud pealetung Donbassi vabariikidele, et need jõuga uuesti Ukrainaga liita. Faktiliselt on Donbassi regiooni näol tegemist ajalooliste Venemaa aladega, mis nõukogude ametnike poolt mingil põhjusel Ukraina nõukogude sotsialistliku vabariigiga liideti. Võibolla tehti seda avaliku halduse lihtsustamiseks, võibolla aga Ukraina elanikkonna teadlikuks mitmekesistamiseks. Igal juhul oleks Ukraina vägede tungimine Donbassi tähendanud venelaste jaoks tapatalguid, mida Kreml ei oleks kindlasti suutnud taluda. Venelaste sekkumine andis neokonservatiividele koheselt võimaluse kuulutada Venema agressoriks, kes tungis provotseerimata Ukrainasse ning millel olevat plaan tungida ka ülejäänud Euroopa riikidesse, mis ei jäta läänele muud valikut, kui demokraatlikele Ukraina inimestele appi minna. Sedasi hakkasime me selle sõja ampluaad üha laiemaks käristama ja üha uusi sanktsioone kehtestama lootuses, et need suudavad Venema põlvili suruda. Me lasime õhku aga Nord Streami gaasijuhtme, kuna kartsime Euroopa riikide sõltuvust Venema energiast. Me uskusime, et võime selle tõttu kaotada kontrolli Euroopa üle. Nagu näha, on neokonservatiivide plaan tänaseks tervinisti käiku lastud. Seda küll mitte just kuigi edukalt, kuid nad ei ole kindlasti veel alla andnud. Intervjueerija. Kuidas on Wolfowitzi doktriin aidanud kaasa Euroopa denatsionaliseerimisele? Paul Craig Roberts. Euroopa denatsionaliseerimine ei ole mitte Wolfowitzi doktriini, vaid Euroopa Liidu eesmärk, mida Ameerika Ühendriigid mõistagi toetavad. Eesmärk on rahvusriikluse idee kaotamine Euroopast. Nagu me viimastel aastatel oleme nägema hakanud, peetakse natsionalismi võrdväärseks fasismiga. Opositsiooni juhti Marie Le Penni kutsutakse Prantsusmaal natsiks üksnes seetõttu, et ta seisab Prantsusmaa kui riigi ja prantslaste huvide eest. See ei ole lubatud, sest see on natsionalismi ilming ning kuna Hitler oli natsionalist, siis järelikult on kõik natsionalistid natsid. Vähemalt seesuguse suhtumise on ameeriklased suutnud Euroopas juurutada. Seega, ehkki prantslased teavad, et nende valitsus ei esinda neid, et Marie Le Pen seda teeb, siis nad ikkagi ei anna talle oma häält, kuna nad peavad teda fasistiks. Euroopa Liit on oma liikmesriikide suveräänsuse sisuliselt ära sulatanud, kuid see ei ole mitte ainult Euroopa Liidu teene, vaid sellele on kaasaidanud ka massiline immigrantide laine, mille saabumist nende riikide valitsused on ise toetanud ja õhutanud. See on toonud meid olukorda, kus ennustatavalt saab Rootsis peagi olema juba kaks sellist linna, kus etnilised rootslased on vähemuses. Etnilised eurooplased on oma enda riikides surutud kaitsepositsioonidele, sest neid on hakatud kujutama koletistena. Olen kuulnud lugusid naistest erinevates Euroopa riikides, keda on immigrant vägistanud ning kes ei julge sellest politseile teatada, sest nad kardavad, et neid süüdistatakse vihakuriteos, kui nad nimetavad oma ründaja isiku, kes ei ole valge. Mitte üksnes ohvrid ei ole selles olukorras, kus kuriteost teatamine võib muuta neid endid kurjategijateks, vaid ka ajakirjanikud ei julge enam uudislugudes kurjategijate päritolu või nahavärvi mainida. Seega on etniliste eurooplaste delegitimeerimine toimumas kahel tasandil. Euroopa Liidu poolt suveräänse riigi valitsuse pädevuse üha ulatuslikum ülevõtmine ning nende riikide rahvuse esindajate muutmine alamaklassi kodanikeks nende endi kodumaal. Prantsuse kirjanik Jean Raspail ennustas seda kõike juba 1970. avaldatud raamatus Pühakute laager, The Camp of Saints. Kuna seda oli võimalik nii pikalt ette ennustada, tekib paratamatult küsimus, kas Euroopa väest ja võimust on veel üldse midagi alles jäänud. Ei, mitte midagi. Sa ei tohi olla uhke selle üle, et sa oled sakslane. Sa ei tohi olla uhke selle üle, et sa oled prantslane või itaallane või hispaanlane või rootslane, sest see on rassistlik. Aga ka Ühendriikidele pole põhjust rõõmustada, sest ka see riik pole praeguseks midagi muud kui Paabeli torn, kus valged inimesed ei tohi enda üle mingit uhkust tunda, sest see kujutab endast rassilist diskrimineerimist ja valgete ülemvõimu toetamist. Lääs on oma väe ja võimu ise hävitanud. Me ei ole tugevad, me ei tunne ühtekuuluvust. Ning sellised fragmenteerunud riigid ei suuda seista vastu Venemaale, Hiinale või Iraanile, sest kuidas peaksid inimesed, kel isegi oma kodumaal pole mingit võimu, suutma võidelda Venemaaga? See ei ole võimalik. Kuid kuna neokonservatiivid on selle nüansi jätnud tähelepanuta, siis on tõenäoline, et nad võivad hammustada liiga suure tüki ning lõpetada lõhkise suuga sõjas, mida neil pole lootustki võita. Ja see neokonservatiivide hegemoonilistest unistustest põhjustatud sõda kasvab ühel hetkel üle tuumasõjaks, mis hävitab kogu maailma. Euroopa riikidel puudub ka tõsiselt võetav sõjaline võimekus. Ka selle puudumist mujal maailmas nägi Wolfowitzi doktriin ette. Kas ka see osa doktriinist kehtis ka Euroopale? Jah. Kas kardeti seda, et Saksamaa või Prantsusmaa võib saada regionaalseks ülemvõimuks? Kuidas kommenteerite? Ma päris nii ei ütleks. Ameerika Ühendriigid otsustasid, et neil on märksa lihtsam kontrollida rahvusvaheliste organisatsiooni nagu Euroopa Liit, kui iga selle liikmesriiki eraldi. Kui Nõukogude Liit lagunes ja Venemaa Ida-Euroopa riigid vabaks lasi, siis uued riigid liideti täpselt samal põhjusel samuti Euroopa Liiduga. Ma ei usu, et seal oli mingit pistmist Washingtoni hirmuga Prantsuse või Saksamaa sõjalise võimekuse ees. Ise rõõnis just Saksamaa ees, sest Ühendriigid on neile 1945. aastast alates ajupesu teinud. Kõik Saksa koolides kasutatavad õpikud on ameeriklaste poolt koostatud. Saksa lastele õpetatakse, et nad on kurjad inimesed, kes teevad kurje tegusid puhtalt nende kontrolli alt väljas olevate tegurite tõttu. Isegi Saksa akadeemikutel ja ajaloolastel ei ole lubatud teise maailmasõja ametlikus narratiivis kahelda, sest see on kuritegu, mille eest võid lõpetada vangikongis. Seega, Washington on viimased ligi 80 aastat kontrollinud seda, kuidas sakslased mõtlevad, sest kui sul on võim hariduse üle, siis sul on võim rahva üle. Intervjueerija küsimus. Näib, et Ühendriikide loodud NATO koalitsioon ei suuda tagada Ukrainale piisavat relvastust ja laskemoona, et Venema vastu sõdida. Kuidas kommenteerite? Paul Craig Roberts. Arusaam, et Ukraina suudab Venema vastu võidelda, on absurdne. Seda sõltumata sellest, kas või kui palju neile relvastust kätte antakse. Millest inimesed ei paista olevat veel aru saanud on see, et Ukraina ei sõdi tegelikult Venemaaga. Vene sõjavägi ei ole Ukraina konflikti peaaegu kaasatud. Seda sõjalist operatsiooni viivad läbi eraarmee nimega Wagner Group ja sõjategevuse käigus Venema poolt tunnustatud Donbassi vabariikide sõjalised rühmitused. Wagner kui kandev sõjaline jõud Ukrainas on küll Vene sõjaväe poolt toetatud, kuid kindlasti ei saa nende kahe vahele lihtsalt võrdusmärki tõmmata. Mis tõttu ei ole meil võimalik rääkida Vene armee massiivsest kohalolekust Ukrainas. Sõjategevuse geograafiline ulatus piirdub üksnes Donbassi ning aladega Lõuna-Ukrainas, viimases neist tõenäoliselt üksnes selleks, et luua maaühendus Krimmi poolsaarega. Venemaa polegi teinud õiget katset tervet Ukrainat vallutada. Kremli eesmärk on ajada ukrainlased välja etnilistelt Vene aladelt Ida- ja Lõuna-Ukrainas, kuid huvi kogu Ukraina vallutamise suhtes ei ole nad senini üles näidanud. Seda konflikti on Venemaal algusest peale nimetatud sõjaliseks erioperatsiooniks, mis sisuliselt tähendab, et Ukraina väed, mis okupeerisid osa Donbassist, on sealt välja aetud ning Donbassis ning teatud Mustamere äärsed alad Lõuna-Ukrainas on Venemaaga liidetud. Väita aga, et Venemaa tahab Ukrainat vallutada, ei saa tõele vastata, sest kui kogu Ukraina vallutamine oleks Putinil tõepoolest kavas olnud, siis oleks see sõda lõppenud kahe nädalaga. Selle asemel on aga relvakonflikt hoitud Donbassi piires. See tähendab, et Kiievi valitsust ei ole kukutatud, mis omakorda tähendab, et Ukraina valitsusel on olnud võimalik osutada Venemaale vastupanu. On mõistetav, et venelased ei taha Donbassis jõu kasutamiseks eksessidesse laskuda, sest seal elavad nende endi rahvuskaaslased. Pealegi ei ole kuigi mõistlik tappa inimesi, keda sa oled väitnud päästma minevat. Püüdlused siviilkannatanute arvu piirata on Venema jaoks aga probleemseks osutunud, sest nad on seeläbi andnud läänele 15 kuud, et oma infooperatsioone levitada ning lõputult teeselda, et Ukraina on kohe-kohe võitmas, mis on kaugel reaalsusest. Ma arvan, et Kreml tegi oma kalkulatsioonides strateegilise vea, kuid ma mõistan, miks selline otsus langetati. Nagu öeldud, Venemaa on oma strateegiliste otsustega andnud läänele võimaluse sellesse konflikti sekkuda ning neid sellele isegi kannustanud. Ma olen selle Kremli otsuse suhtes olnud äärmiselt kriitiline, sest on reaalne oht, et lääne sekkumine võib kontrolli alt väljuda ning viia otsese vastuseisuni, mis võib omakorda kasvada välja tuumasõjaks. Minu arvates on see risk liiga suur ja liiga ohtlik. Venemaast oleks olnud loogiline kohe alguses Ukraina pikali lükata, valitsus välja vahetada, Ukraina ajalooliselt Venemaale kulunud alad uuesti Venemaaga liita ning seejärel lahkuda. Selle kõigega oleks juba aasta tagasi ühel pool oldud ning Ühendriikidel poleks seega olnud aega ise konflikti sekkuda ja hakata Ukrainale tanke ja pikama rakette saatma. Nüüd on hakatud rääkima ka hävitajate saatmisest. Kuid ma usun, et see on enne kõike tingitud mõistmisest, et Ukraina sõjavägi on sisuliselt hävitatud ja nad lihtsalt ei ole enam edukateks rünnakuteks suutelised. On võimalik, et Zelenski on valmis läbirääkimisteks, kuid ameeriklased on selle talle lihtsalt ära keelanud. Kuidas see kõik laheneb, ma ei tea. Mina isiklikult olen pikka aega olnud seda meelt, et venelased peaksid läänele selja pöörama ning keskenduma täielikult koostööle Hiina, India ja Iraaniga, aga ka teiste riikidega Aafrikas ja Lõuna-Ameerikas, sest rahvad üle kogu maailma on ameeriklaste peale raevunud. Me oleme kurikuulsad oma rõhuvalt kiusajaliku käitumise ja mentaliteedi poolest. Peale selle kasutame me oma valuutat nende riikide ja rahvaste karistamiseks ning nende valitud valitsuste kukutamiseks. Seega pole üllatus, et tänaseks on maailmas hulgaliselt riike, kes on valmis ennast Hiina ja Venema protektoraadiks tegema. Mida Venemal läänelt vaja on? Mitte midagi. Meil ei ole Venemale mitte midagi pakkuda. Venelaste jaoks oleks märksa kasulikum hakata ühes Hiina ja Indiaga ülejäänud maailma arendama ning aeglaselt kärbuvat ise enda kultuuri hävitavat läänt lihtsalt ignoreerida. Ühendriikide ja Briti ülikoolid ei õpeta tudengitele muud kui seda, millised kurjad kolonisaatorid ja rassistid nad on. Mitte keegi ei tunne enam enda üle uhkust. Lääne kultuur on kadunud ja hävingujõud on kõikjal võimust võtnud. Viimaks kuuleme me aga Venemaad ja Hiinat ütlemas, et neile ei ole USA dollarit vaja. Ühendriigid aga kaotavad oma võimu niipea, kui nende valuutat ei taheta enam kasutada, sest kogu USA seni saavutatud hegemoonia on ehitatud ülesse globaalsele nõudlusele dollari järgi. Saudid ütlevad, et nad ei kasuta enam USA dollarit. India, Aafrika ja Lõuna-Ameerika on väga tundlikud Hiina ja Venema otsuste suhtes. See muutus on tänaseks juba vallandunud. Neokonservatiivid ettekujutused ühendriikide hegemooniast on naeruväärsed, sest see lihtsalt ei ole võimalik, kui su ülikoolid õpetavad su endi lastele, et nad on olemuslikult halvad. Uus vahend, mille nad on selle jaoks välja mõelnud, on CRT ehk kriitiline rassiteooria, Critical Race Theory. Seda kasutatakse selgitamaks juba väikestele lastele, et kui sa oled valge nahavärviga, siis järelikult oled sa rassist, väärkohtled teise nahavärviga inimesi, et sina ja sinu vanemad ja kõik sinu esivanemad on või olid rõhujad. Selline ajupesu lõhub ära vanemliku autoriteedi. Ma ei tea, kuidas sellisele vundamendile ehitatud ühiskond suudaks seista vastu Venemaale või Hiinale. Kust peaks üldse tulema täna valge lapse julgus astuda sõjaväkke ja minna mõne teise riigi vastu sõtta, kui ta ise end ja oma riiki kurjadeks peab? Pealegi võime me kindlad olla, et Hiina ja Vene koolides lastele sellist rämpsu ei õpetata. Ma ei usu siiski, et neokonservatiivid suudaksid natsionalismi lõpuni ära tappa. Või kuidas kommenteerite? Paul Craig Roberts. Natsionalism on ammu surnud. Kõik Euroopa riigid, USA, Kanada, need riigid pole midagi muud kui Paabeli tornid. Multikultuursus on kruvitud läänes sellisele tasemele, et puudub igasugune ühtsustunne, kuna pole toimunud mingisugust assimilatsiooni. Riigid pole muud kui pelgalt geograafilise administratiivsed üksused ilma igasuguse rahvustundeta. Võtame näiteks Kalifornia. Sageli väidetakse, et selle osariigi majandus on üksi suuruselt maailma viies. Kuid vaid 33% Kalifornia osariigi elanikkonnast on tänaseks valgenahalised. Nad on vähemuses. Mustanahalistele õpetatakse aga süstemaatiliselt valgete vihkamist, sest nad rõhuvad väidetavalt teise nahavärviga inimesi. Latiinod teavad aga, et Washington varastas Kalifornia nende käest koos New Mexico, Texase ja Arizonaga. Nüüdseks on latiinod tulnud tagasi üle piiri nendesse osariikidesse ning hakanud seal enamusse jõudma. Tegelikult võiks isegi öelda, et mingit piiri ei eksisteerigi enam ning ühendriigid ei kujuta tänaseks endast isegi geograafilist entiteeti, rääkimata rahvusriigist. Sama on mõistagi toimumas ka Euroopas. Läänes pole enam ühtegi riiki, kus rahvuste hävinemist ei toimuks. Euroopas on muidugi toimumas veelgi drastilisemad muutused, sest Euroopa Liidu funktsioon on ennekõike suveräänsete riikide muutmine Euroopa osariikideks nagu Georgia või Florida Ameerika ühendriikides. Prantsusmaa ei oleks enam riik, vaid osariik, ning suveräänne valitsus ei asuks enam mitte Pariisis, vaid Brüsselis, Euroopa Liidu organite juures. See üleminek ei ole veel lõpule jõudnud, kuid oleme sinna suunas teel. Rahvusriiklus on möödanik. Suurbritannia kodanikud ei ole enam ainult või enamuses britid, vaid riigi elanikkonna moodustab rahvaste Baabel. Praeguseks on nende peaministri toolile jõudnud indialane ning Londoni linnapea on Lähis-Ida moslem. Ent kus on etnilised britid? Mis puudutab neokonservatiive, siis kuna nemad juhivad Ühendriikide välispoliitikat ja Ühendriigid juhivad omakorda Kanada, Austraalia, Euroopa ja Jaapani välispoliitikat, siis kontrollivad neokonservatiivid ühtlasi ka kõigi nende riikide välispoliitilisi otsuseid. Kõik muu selle ümber, millest ma rääkinud olen, on minu arvates neokonservatiividest sõltumatu ning tegelikult nende agendat isegi kahjustav, sest igas mainitud riigis on sisemised pinged sedavõrd kõrgele tõusnud, et neokonservatiivide välispoliitilised mahinatsioonid ei oma enam suurt tähtsust. Mitte ükski neist riikidest ei suuda õieti oma armeedki toita. Lõuna-Ameerika riigid on selles osas natuke erilised, sest paljude selle mandri riikide rahvastiku moodustavad hispaanlased, indiaanlased ja nende kahe segu. Miks etniliselt segatud populatsioon on selles regioonis vähem probleeme tekitanud, on minu hinnangul ennekõike tingitud sellest, et 20. sajandi suurimad arenguhüpped ei ole seal lääne riikidega samaväärselt mõju avaldanud, mis tõttu on need riigid olnud ka madalama surve all, mis lubab neil etnosest tingitud erisustega paremini toime tulla. Kas neokonservatiividel, liberaalidel ja globalistidel on mingi vahe või on see kõik üks ja sama? Kuidas kommenteerite? Ühendriikide liberaalid on alati olnud interventsionistid, alati valmis mujal maailmas toimuvasse sekkuma. Selles osas on nad neokonservatiividega üpris sarnased. Mõistagi ei õigusta nad sekkumist kunagi Ühendriikide hegemoonia taotlemisena, vaid kutsuvad seda demokraatia levitamiseks või inimeste aitamiseks. Neokonservatiivid on need, kes lõid hegemoonist USA juhitud unipolaarse maailma doktriini, kuid interventsionistidest liberaalid aktsepteerivad seda, sest nad ise käituvad täpselt samal viisil. Mis puudutab nii-öelda globaliste, siis ma ei ole aru saanud, mida inimesed selle sõna all silmas peavad. Ma arvan, et globalism oli ettekääne, mida Ühendriikides kasutasid Wall Street ja suurkorporatsioonid õigustamaks oma kodumaise tööjõu hülgamist ning kogu tootva tööstuse Aasiasse viimist, et seeläbi oma kasumi marginaale veelgi kõrgemale upitada. Nad lihtsalt hakkasid nimetama seda globaalseks majanduseks ning jutlustama sellest, kui hea ja kasulik see on. Aga ma arvan, et see polnud midagi muud kui labane propaganda. Propaganda, mille taha said oma ahnust varjata kapitalistid, kes oma kaasmaalaste asemel otsustasid palgale võtta hiinlased, indoneeslased, vietnamlased ja teiste Aasia riikide elanikud. Klaus Schwabil ja Maailma Majandusfoorumil on palju pööraseid ideid, kuid ma pole kindel, et ta on suuteline millekski enamaks kui propagandaks. Keegi neist ei suuda aga toime tulla sellega, kui Venemaa, Hiina, India, Aafrika ja Lõuna-Ameerika organiseerivad uue, teistsuguse maailma enda väärtuste ja huvide järgi. Hiina on ilmselgelt tootmises maailma tipp. Venemaal peitub aga suur sõjaline võimekus ning konkurentsitult suurimad energiaressursid. Aafriklased ja lõunaameeriklased on aga Washingtoni käe läbi sedavõrd palju ja pikalt rõhuda saanud, et nende kuulekusele USA diktaadile ei saa kohe kuidagi loota. Isegi mitte nende nukuvalitsuste omale, kelle me oleme ära ostnud. Ma kuulsin alles hiljuti ühe Aafrika riigijuhi sõnavõttu, kus ta ütles, et ameeriklased, kes on ajalooliselt pidevalt käinud nende valitsusi kukutamas, on nii nahaalsed, et nad tulevad nüüd neile demokraatiat õpetama. Kui isegi Aafrika liidrid hakkavad Washingtoni suhtes põlgust väljendama, on lõplikult selge, et USA diplomaatia on läbi kukkunud. Me oleme tuginenud sõpruse asemel sunnile, veenmise asemel oma jõule ning ma arvan, et need inimesed on hakanud mõistma, et neil tegelikult ei ole enam kuigivõrd põhjust ameeriklasi karta, sest neil on nüüd võimalik hoopis Hiina ja Venema vihmaharju alla pugeda, mis neil USA eest kaitset pakuks. Ma ei näe ka seda, kuidas meil oleks võimalik neid arenguid peatada. Ameerika Ühendriigid vajusid kreeni siis, kui me oma tööstuse riigist välja viisime. Kuid mis on riik ilma tootmisvõimekuseta? See on India aastal 1900. See on positsioon, millesse me end ise asetasime. Ma ei oska seda enam kuidagi selgemalt väljendada, et maailm on muutumas. Tuumasõda muutub üha suuremaks ohuks, kuid ma loodan, et Hiina ja Venemaa võtavad seda piisavalt tõsiselt, et sellest olukorrast ei ole enam mitte kellelgi võimalik võitjana või vähemalt mitte kaotajana väljuda. Ühendriigid on samal ajal aga väga kiires ja järsus languses. Kui maailm lõpetab USA dollari kasutamise, siis oleme me kaotanud oma peamise relva. Kui see juhtub, oleme me suures hädas, sest, nagu mainitud, oleme oma tootmise riigist välja viinud, mis omakorda tähendab, et enamus meie tarbitavatest kaupadest on imporditud. Ka USA eelarve puudujääk on lõputult kasvav ning seda tuleb mingil moel rahastada. Kui nõudlus dollari järele kukub, siis kaob meil võimalus riiklikke võlakirju müüa, mis tähendab dollari kollapsi, kõrget inflatsiooni ning impordist sõltuva riigi elanike kiiret ja sügavat vaesumist. See kõik võib juhtuda ning seda vägagi ootamatult. Keegi ei osanud Nõukogude Liidu kokkukukkumist ette ennustada, sest seda ei põhjustanud mitte USA, vaid poliitbüroo enda otsus Gorbatšov arreteerida ja koduaresti panna, olles näinud kokkuleppeid, mida too läänega sõlmis. Sedasi võivad ka Ameerika Ühendriigid valuutakriisi tagajärjel kokku kukkuda, sest kuidagi peab kontrollimatult võetud laanukoorma teenindamist rahastama. Nüüd, kus saudid aktsepteerivad juba täna makseid oma nafta eest ka teistes valuutades kui USA dollar, ei ole keegi enam sunnitud energia eest maksmiseks ilmtingimata dollareid omama. Lisaks sellele muudab Ühendriikide endi ettevõtete poolt välismaal toodetud kaupade import kaubandusbilansi puudujäägi veelgi suuremaks ning ka selle tasakaalustamist peab mingil moel finanseerima. See kõik viib meid retoorilise küsimuseni. Kui keegi ei ole enam sunnitud USA dollareid omama, siis miks peaks keegi neid jätkuvalt ostma? Dollari lõpp maailma reservvaluutana on kõige teravam mõõk, mis neokonservatiivide peakohal ripub ning see tolkneb tänaseks juba väga peenikese niidi otsas. Bideni administratsioon näib aga olevat sellest kõigest õndsas teadmatuses, ähvardades jätkuvalt nii Hiinat kui Venemaad. Ent millega? Mida saavad Ameerika Ühendriigid teha Hiinale või Venemaale? Mitte midagi.
Siin sinu samme neist leian aga miljon teist. Üks on murenes päev ja mõõdub lõplik näis. Viimne samm sul hävine suudus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi. Kuid sa tuled õige pea ning või südames mul ringi käid, on taas maailm samme täis. Päev ja mõõdub lõplik näis. viimne samm sul hävines udus, läksid ja mulle vaikus vaid jäi, kuid sa tuled õige pea ning kui südames mul ringi käid, on taas maailm samme täis.
Salvestatud 2023. aastal.